Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Ja, lepo pozdravljeni še v pravnih zagatah. Z nami je odvetnica Mateja Maček, seveda najprej lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Tudi danes bova skušala odgovoriti na kakšno izmed vprašanj, ki so nam jih poslušalci poslali, oziroma seveda vabljeni k sodelovanju, kajti oddaja poteka v živo, 1-512-10-00 pa je naša telefonska številka. No in poslušalec Jože dejansko že čaka na naju. Jože, se slišimo?
Ja.
Kar povejte, poslušamo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imam vprašanje, gospa odvetnica, ali je možno, da v knjiži, da v darilno pogodbo naredim brez vprašanja otroku, ker eden ima že pisano, ta drugi nima pa nobene stvari. Bi pa rad njem dal napisati, odnosno daroval, da, ker mi on pomaga vse stvari.
Lejte, če razmišljate o sklenitvi darilne pogodbe, morate vedeti, da je vsaka pogodba dvostranski pravni posel. Tudi darilna pogodba je dvostranski pravni posel in seveda tudi, če vi želite sina obdarovati, mora on to darilo sprejeti. To pomeni, da je potrebno pač skleniti pogodbo, pri kateri tudi on sodeluje in sprejme darilo, ki mu ga vi podarite, kot obdarjenec pač mora sprejeti darilo, ki ga mu daje darovalec. Ne pride do sklepanja tovrstne pogodbe, a ne, torej dvostranske pogodbe, potem pa imate seveda možnost, da oporočno razpolagate s svojim premoženjem in določite, da to premoženje, ki ste ga sicer namenili sinu, da bi mu ga podarili, da v bistvu mu ga zapuščate in bo seveda po smrti to premoženje tudi dedoval. Tukaj je treba vedeti, tudi jaz sklepam, da to, ko rečete, ima zapisano drugi sin, a ne? To pomeni, da je on verjetno darilno pogodbo od vas to prejel in se seveda tudi v zapuščinskem postopku lahko zahteva uštevanje tega darila, tako da se upošteva, da je on že nekaj od vas prejel, a ne? In še enkrat poudarjam, če je sin pač darila iz kakršnega koli razloga sedaj noče sprejeti, ne morete mu podariti, ni mogoče skleniti darilne pogodbe, domnevam, da je gre predmet darila nepremično premoženje, sicer pa potem, tako kot sem rekla, lahko za uporoko zapustite njemu to premoženje.
A lahko smem vprašati sam nekaj, a lahko to uporoko naredim pri vas, pa dejansko potem po smrti, če bi pa želo, da bi tu takoj uveljavo, a je to možno?
Seveda, uporoko lahko naredite na eden od načinov, ki je predpisan z zakonom, torej lahko naredite lastnoročno uporoko, lahko naredite pisno uporoko s pričami, lahko naredite in to lahko za to pač pomoč pri tem, lahko angažirate odvetnika, lahko seveda se oglasite.
Lahko pa tudi sami, ne?
Si se rekla, lastnoročna uporoka je prva oblika, ki zakon pač v takem primeru mora biti uporoka v celoti napisana na roko in podpisana. Potem so pisne uporoke s pričami, to se lahko sklepa pred notarjem, lahko pri odvetniku, lahko tudi sam nekdo drug ti se stavi, pa se dve priče podpišeta sočasno, ko oporočitelj izjavi, da podpisuje svojo oporoko in to je to, a ne? Seveda pa tudi, če imate v oporoki določeno, da nekaj zapuščate sinu, to ne pomeni, da ne morete potem recimo enkrat kasneje z njim skleniti darilne pogodbe in mu tisto, kar ste mu sicer namenili z oporoko, tudi podarite z ustrezno pogodbo.
Tako. Hvala lepa, Jožetu, za prvo vprašanje, ki smo ga prejeli. Gremo naprej v Ajdovščino in sicer je z nami poslušalec Peter. Peter, se slišimo?
Ja, ja.
Kar povejte?
Ja, dobro dan, gospod odvetnica, pred nekaj desetu vprašal. Jaz sem dejansko božel lep čas nazaj, leta 2000, bratu plačal en račun za gradbene storitve. To je cirka današnje denarje 5800. Da bi on to meni vrnil, nočeš lišati. Dejansko pa imam jaz v rokah original račun, ki mi je ta gradbenik meni izstavil, no, ker sem dejansko jaz plačal. Da imam kakšne rekobliku možnosti na sodišču izterjave, da jaz to tožbo kot tožbo izterjave dobim. No.
Gospod, glede na to, da ste povedali, da je bilo to leta 2000 ta vaša terjatev, ki bi jo sicer imeli do vašega brata, že zastarana in bo vaš brat seveda to lahko na sodišču tudi zastarjanje uveljavljal, tudi če boste vi vse to, kar ste zdaj povedali, uspešno dokazali na sodišču, je pač vaš zahtevk zastaran. In vaš brat bo lahko uveljavljal zastaranje, ker gre za splošni, pa tukaj lahko, nekako bi jaz rekla, da lahko rečemo, da ste vi brat je neupravičeno obogaten oziroma ste vi njemu denar posodil, ne? In to, da imate vi račun, takrat bi morala skleniti posojilno pogodbo, ampak tudi, če vse to uspete dokazati na sodišču, je vaša terjatev že zastarana, ker se je to vse dogajalo pred 25 leti.
Da potem dejansko ni ko bi rekel, nobene možnosti.
Gospod, ja ne vem, kaj ste čakali 25 let.
Dobri odnos je tu pevno, da ste se pač dejansko hudo skrhali in tako je.
No, ampak lejte, nekako ni normalno, ne, da nekomu nekaj posodiš pa 25 let mirno čakaš, da ti bo vrnul, ne, pa ne bojo odnosi še tako dobri. Ne, ker pol... Tukaj zdaj gremo na čist drugo področje, ampak vendarle, veste, to pač v pravu je institut zastaranja pač ravno zaradi tega, da se v bistvu stare zadeve, ki bi se lahko rešvale takrat, ko bi v čas ne odpirajo.
Ne vlečajo predolgo.
Ja, seveda, normalno.
Ja, žal, Peter, oziroma to je tudi seveda na nek način svarilo vsem tistim, ki poslušate to oddajo, da je treba prvo zapisati in drugo uveljavljati takrat, ko je to
ko še možno. Ko je še čas, zatega, ker treba je vedeti, da zakonodaja natančno določa zastaralne roke za posamezno področje, splošne zastaralne roke pa 5 let in se je treba tega držati. Ne? Tudi, če je nekdo recimo bil upravičen do v denacionalizaciji do odškodnine v obveznicah Slovenske odškodninske družbe.
Če jih ni dvignil?
Če jih v 10 letih od pravnomočnosti odločbe ni dvignil, nima več možnosti to zahtevati. Ne? Mislim, tako da, veste, so pač določeni roki, ki in predvsem je to nam napotek, da tudi težave ali take pravne vozle ali kakršne koli stvari urejamo sproti.
Hvala lepa Petru za njegovo vprašanje. Tole je prišlo po pošti. Miha iz Kopra piše: Mamo je pred kratkim zadela huda možganska kap, ki je pustila posledice, da je nepokretna, ne more govoriti. Zaradi poškodb možganov ni več sposobna razsojanja, ne more več živeti sama in skrbeti za svoje stvari. Vse do kapi je bila povsem samostojna, sama je skrbela zase, vse urejala sama, tudi finance in upravljanje premoženja. Ni imela nobenega pooblaščenca. Zdaj seveda tega ni več sposobna, oče je sicer še zelo vitalen, a zanjo sam ne bo mogel skrbeti. Trenutno je mama še v bolnišnici, pričakujemo, da bo napotena tudi na zdraviliško zdravljenje, na to pa bo potrebno najti zanjo namestitev v domu. Kaj lahko naredimo v tej situaciji, saj niti do njenega denarja za plačilo njenih stroškov ne moremo, saj ni nihče pooblaščen na njen račun. Tudi vloge za dom ne more podpisati, torej ne gre zgolj za trenutno situacijo, ampak bo potrebno trajno urediti zadeve. V bolnišnici je socialna delavka svetovala, da sprožimo postopek postavitve pod skrbništvo, kaj dejansko lahko naredimo in kakšen je postopek v zvezi s tem.
No, ta socialna delavka v bolnišnici je dejansko povsem pravilno svetovala in sicer v tej nastali situaciji ne bo drugega, kot da se v najkrajšem možnem času pri sodišču, krajevno pristojnem sodišču, zdaj, če je gospa mama tudi živi v Kopru, potem pri okrajnem sodišču v Kopru sproži postopek postavitve odrasle osebe pod skrbništvo. Kaj to pomeni? To pomeni, da sodišče začne postopek, v katerem bo ugotovilo, ali je res potrebno, da se za to, da se zaščitijo pravice in koristi in interesi mame, našega poslušalca, njo postavi pod skrbništvo, ker žal zaradi bolezni oziroma posledici možganske kope v tem konkretnem primeru ni sposobna več skrbeti za sama, za uveljavljanje svojih pravic, za urejanje svojih zadev, tako kot je v tem pismu zelo lepo opisano. Ne? Zdaj, predlagatelj je lahko katerikoli od otrok, lahko je to mož, bi pa povedala nekaj. Zelo smiselno je, da predlog vloži en družinski član, v samem predlogu se pa naj sodišču predlaga že tudi, da naj vsaj za čas, ko postopek poteka pred sodiščem, tej mami našega poslušalca postavi tudi začasnega skrbnika. In lahko že v samem predlogu se predlaga tudi, kdo naj bi bil ta začasni skrbnik, opozarjam pa, da to ne more biti predlagatelj. Predlagatelj je lahko trajni skrbnik, ki ga bo sodišče na koncu postopka postavilo, ampak ker to seveda nekaj časa traja, tukaj pa iz opisane situacije je povsem jasno, da bo treba ukrepati hitro in učinkovito, a ne? Ker gospa ne bo, ne vem, pol leta ali pa tri četrt leta v bolnici verjetno, ne? A ne? Tako da je treba in za domsko oskrbo in za te stvari pač ukrepati. Ne? In v tem predlogu je treba opisati situacijo in predlaga, da sodišče postavi stalnega skrbnika, seveda na koncu postopka, in že na začetku postopka tudi začasnega skrbnika, ki naj uredi najnujnejše zadeve za gospo. To pa je, da razpolaga z njenimi finančnimi sredstvi za kritje njenih stroškov, da je pooblaščen za komuniciranje z zdravstvenim osebjem in za odločanje v zvezi s tem, da je pooblaščen, da ureja domsko nastanitev in da je v bistvu kot začasni skrbnik zastopal s tem povezanimi postopki, da v bistvu te najnujnejše zadeve, ki so potrebne, a ne? Je pa seveda naloge, ki naj bi jih ta začasni skrbnik opravil, potrebno opisati v tem predlogu in sodišču tudi obrazložiti. Ne? Sej, to je zelo enostavno in logično.
Glede na to, da je
tako,
gospod
tako
Vitalen, recimo bi bil on lahko začasni skrbnik, ne? Potem pa recimo hčera, če predlaga, bi pa ona lahko kasneje potem prevzela to stalno
skrbništvo. Lahko eden od otrok vloži predlog, pa se predlaga naj zakonec gospe, ne? Torej oče, mož gospe, ki je utrpela možgansko kap, prevzame to skrbniško funkcijo. Oziroma, zdaj, če je gospod zelo vitalen, ampak vsen vemo, kako je iskati dom, vemo, kako je urejati zadeve, da mogoče, če je kakšen mlajši človek, to
tudi ne bi bilo narobe.
Ne bi bilo narobe, pa ne bo gospod mož morda predlagatelj. Vsekakor, in v takih primerih sodišče praviloma, ne da bi čakalo na to, kaj bo izvedenec psihiatrične stroke povedal, kakšno je zdravstveno stanje gospe, ali je sposobna razsojene ali ni, ali je sposobna sprejemati odločitve, ampak bo sodišče takoj postavilo začasnega skrbnika, seveda je pa potrebno priložiti vso medicinsko dokumentacijo, ker že iz medicinske dokumentacije bo seveda razvidno, v kakšnem stanju gospa je in bo lahko to podlaga sodišču, da postavi začasnega skrbnika. V samem postopku pa sodišče vedno postavi tudi izvedenca psihiatrične stroke, ki pregleda celotno medicinsko dokumentacijo, ki pregleda tega nasprotnega udeleženca, rečemo, ne, gospa bo v tem konkretnem primeru, nekdo bo predlagatelj, ona bo nasprotni udeleženec. Torej, gospo pregleda in ugotovi, kakšno je njeno zdravstveno stanje in če je mogoče opravi razgovor, sicer se, če ne govori, bo to zdravnik, mislim,
hitro
psihiatra, hitro ugotovil, torej ne more komunicirati, ne more skrbeti, skratka, so pač pravila medicinske stroke, kako se ugotavlja stanje takega pacienta in potem izda mnenje, ki ga sodišče seveda upošteva in Če držijo te okoliščine, ki so opisane, bo gospa postavljena pod skrbništvo, ker žal zaradi posledic kapi, ki jo je utrpela, ni sposobna skrbeti več zase sama.
Dobro, to je bil pač odgovor.
Morda še to, ja. Je pa jasno, da v bistvu začasni skrbnik, kot tudi potem stalni skrbnik, bo pa moral transparentno ravnati z premoženjem gospe in bo moral tudi podajati ustrezna poročila. Skrbnik je upravljati skrbniško funkcijo je na nek način častna naloga, tako da to ni nekaj plačanega, a ne, tako da in tudi centri za socialno delo bedijo nad upravljanjem skrbniške funkcije, bo pa seveda v postopku po uradni dolžnosti sodeloval tudi centra socialno delo na območju, v katerem ima gospa stalno bivališče.
Tako, to je bil odgovor za Miha iz Kopra. Gremo k Ani iz Ljubljane. Takole piše, pred 47 leti sta starša od gradbenega podjetja kupila stanovanje v novozgrajenem bloku v Ljubljani. Še pred vselitvijo sta celotno kupnino plačala in stanovanje uporabljata že od izgradnje bloka naprej. Ker etažni načrt za celotni blok ni bil narejen, starša nista uknjižena v zemljiško knjigo kot etaž na lastnika. Zdaj poteka sodni postopek za vzpostavitev etažne lastnine in bo potrebno sodišču predložiti originalne listine o pridobitvi lastninske pravice. Starša imata na temeljnem sodišču v Ljubljani overjeno originalno prodajno pogodbo, na njej je tudi žig davčnega organa, pa tudi notarsko overjeno potrdilo prodajalca, da sta plačala celotno kupnino. Ali je to dovolj za vknjižbo lastninske pravice? Ali je res potrebno zemljiški knjigi predložiti overjen original pogodbe in ne zadošča overjena fotokopija? Mislim, da sva o tem nekoč že govorila, da je nek problem za kopijami in originali, ki so bile včasih. Ja, kako je s tem?
Ne, zdaj tukaj v bistvu starša naše poslušalke razpolagata z ustreznimi listinami, na podlagi katerih bo seveda mogoče izvesti vknjižbo lastninske pravice v njuno korist, kar se bo izvedlo na podlagi listin in na podlagi sklepa, ki ga bo izdalo sodišče v postopku vzpostavitve etažne lastnine. Kot lahko smo prebrali oziroma si prebral in so poslušalci slišali, gre tukaj za to, da kljub temu, da sta lastnika razpolagala za ustrezno, za zemljiško knjižni upis sposobno listino, se upis ni izvedel zato, ker ni bila hiša zetažirana in je bila verjetno upisana v zemljiško knjigo zgolj parcela na podlagi, na kateri stoji ta blok. Tukaj zdaj očitno se pojavlja skrb, ali lahko sodišču izročimo original. Za upis v zemljiško knjigo je vedno bilo potrebno predložiti overjen original listine. In ni nič drugače sedaj, oziroma sedaj postopki, recimo upisa v zemljiško knjigo potekajo elektronsko, ampak moraš original listine predložiti notarju, ki jo skenira in jo zadrži original, dokler ni sklep pravnomočen, takrat ti pa potem listino vrne. A ne? In tudi tukaj v tem konkretnem postopku za vzpostavitev etažne lastnine, to je nepravdni postopek, ki se vodi pred okrajnim sodiščem, je potrebno sodišču predložiti original listine. A ne? In da sodišče preveri, da pristnost originala in na podlagi tega originala se potem bo knjižba opravila. Ne? Pač to se zahteva in je na nek način logično overjen original, je tista podlaga, tista listina na podlagi, katere je mogoče izvesti knjižbo. Overjena fotokopija ne zadošča. Ne? V preteklosti, kot si omenil, je bilo dejansko tako, da pogodbe so bile overjene, torej podpisi na pogodbah so bili overjeni pri notarju, v preteklosti se je celo overjalo tudi podpis kupca, sedaj to ni, se overja samo podpis prodajalca. Ker seveda ni bilo takrat še fotokopirnih strojev, so pretipkali celotno pogodbo z vsemi tistimi uveritvenimi odločbami in se je potem ta prepis pogodbe overil, kar je danes isto kot overjena fotokopija. Ampak na podlagi overjenega prepisa ali overjene fotokopije tudi ni mogoče izvesti vpis. Bi pa mogoče bilo, če potem izvedeš postopek vzpostavitve listine, kar je pa poseben dodaten postopek. Ampak če listino imaš, jo pač sodišču in moraš predložiti in je tudi prav, da se jo predloži. Bo pa potem listina vrnena.
Ne spominjam se, da sva enkrat imela primer, ko je bilo še v časih socializma potrebno oddati ta original in so ga original zadržali in ima lastnik samo kopijo.
Overjen prepis, ja. Ja, to je bilo v preteklosti zlasti na, pri tistih blokih, ki so jih gradile občine. Se je zelo, zelo pogosto zgodilo, jaz vem tudi, ker so moji starši imeli popolnoma identično situacijo, da je prodajalec se zavezal, da bo poskrbel za vpis v zemljiško knjigo in je zato overjen original zadržal, kupec je pa dobil cel kup pogodb, pa še en overjen prepis overjene pogodbe. Ne? Ampak v takem primeru je pa mogoče skladno z zakonom, tudi če se ta original boh ve kje zgubil, dejansko vzpostavitev listine izvesti postopek in je potem pač tudi to mogoče nadomestiti.
Skratka, naši poslušalki, Ani iz Ljubljane, ni potrebno skrbeti, vse se bo dalo.
Če pa jo je strah, da bi zadevo pošiljala recimo po pošti, jaz moram reči, da kadar dostavljam sodišču tako pomembne listine, kot je nek overjen original, takele pogodbe, vedno to odnesem na vložišče.
Dobro, gremo naprej. Janez iz Postojne piše, oče, ki je invalid, je sestro že pred 20 leti sklenil pogodbo o dosmrtnem preživljanju in sestra je svoje obveznosti vzorno izpolnjevala. Zdaj pa se je žal zgodilo, da je sestra umrla v prometni nesreči in ne vemo, kaj zdaj s to pogodbo. Njena hči, se pravi moja nečakinja, ki je že odrasla in dejansko živi z mojim očetom, ki je njen dedek, ne, tako kot je do svoje smrti živela z njim moja sestra pokojna, je sestrina edina dedinja in je pripravljena tudi nadalje skrbeti za očeta in prevzeti sestrine obveznosti. Tudi jaz se s tem strinjam, vendar pa nas vse zanima, kako je mogoče ta postopek izpeljati.
No, seveda, tudi take situacije je zakon predvidel in v primeru smrti preživljavca, torej v tem primeru, ko je umrla sestra našega poslušalca, ki je izvajala očitno vzorno svoje obveznosti, ki jih je prevzela s to pogodbo, ki jo je že pred 20 leti sklenila z očetom, a ne, lahko sedaj v pogodbo na sestrino mesto dejansko stopi
njena
hčerka, a ne, in v bistvu tudi zakon to možnost izrecno določa, tako da je tukaj zelo enostavno, je pa gotovo smiselno, da se v zapuščinskem postopku po sestri navede, a ne, da v njeno zapuščino sodijo tudi pravice in obveznosti iz te pogodbe o dosmrtnem preživljanju in bo gospa hči to prevzela in nadaljevala.
Je potrebno skleniti potem novo pogodbo?
Ne. Seveda ne. Samo v bistvu vstopi ona v to pogodbo. Ne?
Dobro, to je bilo še predzadnje vprašanje za danes, zadnje pa bo tole. Z bratom sva edina dediča po teti, očetovi sestri, ki je bila neporočena in ni imela otrok. Teta je imela ob smrti kmetijo s približno 3,4 hektarje obdelovalnih kmetijskih površin ter približno 12 in še nekaj hektarov gozda. K kmetiji sodi tudi hiša, hlev oziroma gospodarsko poslopje in pa manjša drvarnica, pri hiši pa je še vrt in sadovnjak. Na travniku stoji še velik kozolec, topler in pa dva senika. Z bratom sva se že dogovorila, na kakšen način bi si tetino nepremičnino razdelila, in sicer jaz bi imel hišo z gospodarskimi objekti in zemljišče, ki se nahaja okoli hiše, vse ena sama parcela, ki meri okoli 1100 kvadratnih metrov, brat pa bi postal celoti lastnik njiv, travnikov in gozda ter dveh senikov in kozovca, ki stojijo na travniku. Brat ima tudi sam svojo kmetijo v neposredni bližini teh zemljišč in se s kmetijstvom tudi dejansko ukvarja in je tetino zemljo tudi že za časa njenega življenja dejansko obdeloval. Kako lahko zadevo urediva? Zapuščinska obravnava bo predvidoma čez 2 meseca in ali je potrebno plačati davek?
Zdaj, kadar dedujemo seveda po, če začnemo od zadaj, kadar dedujemo, je vedno pač potrebno ugotavljati, ali obstaja davčna obveznost iz naslova prejetega premoženja na podlagi dedovanja. Zdaj, kadar dedujemo po starših, ali pa če mož deduje po ženi ali žena po možu,
je to prvi red, ne?
Je to pač prvi dedni red in ni davka. Zakon namreč določa, da so oproščeni plačila davka na darila in dediščino potomci, torej otroci, vnuki, posvojenci, mož, žena, tudi snahe in zeti. Tako da v primeru, ko pa deduješ po stricu ali teti, je pa tudi pač si dediš drugega dednega reda in v takem primeru v bistvu dejansko, se plačuje davek, je progresivna lestvica. Bi pa tukaj povedala nekaj. Če je ta brat, ki bo dedoval kmetijske površine, pa gost, pa ta kozovc, pa senika, kmet, tako kot je opisano, kmet, ki deduje kmetijska zemljišča, je oproščen plačila davka, če je to oseba, ki ima status kmeta. Tako da, če si kmet, ki podeduješ kmetijske površine, davka ne plačaš.
Tudi, če nisi prvi red.
Tudi, če nisi prvi red.
No, to je dobro vedeti.
Tako, ja, in to veliko ljudi ne zna uveljavljati. Če posebej ne poudari, a ne, da je kmet.
Ampak mora biti pa tisti kmet, ki se s tem preživlja, ne? Se pravi, to ni popoldansko kmetovanje. Ne?
Lahko je popoldansko kmetovanje, ampak status kmeta, kako priješ do statusa kmeta, je določeno z zakonom in sicer moraš s kmetijsko dejavnostjo ustvariti toliko dohodka, da je to zaslužiš s kmetijsko dejavnostjo toliko, kot je povprečen dohodek v preteklem letu v Sloveniji. Ampak tukaj upozarjam, to ne pomeni, da moraš prodati tok krompirja, da zaslužiš tok. Upošteva se tudi tisto, kar si pridelal zase, za svoje potrebe. In jabolka, in solata, in vse, skratka.
No, in vse, za vse, živino in vse, tako naprej.
Vse, vse, ja, vse. To je ena stvar. Zdaj smo, kar se tega davka tiče, nekako upam, da rešili bojo, pa to v davčnem postopku seveda potem tudi, ko sodišče izda sklep o dedovanju, ko je sklep pravnomočen, je pravzaprav dedovanje zaključeno in potem sodišče pošle sklep o dedovanju tudi finančni upravi in finančna uprava potem izvede ustrezen davčni postopek. Kdaj se to izvaja, je zelo pogosto kar nekaj časa kasneje. In v bistvu vedno davčni zavezanec najprej dobi pisno naprej obvestilo oziroma pač informacijo, kako davkarija to vidi, a ne? In potem imaš ti možnost predložiti listine, kaj vse si naredil za zapustnika in kako pač vrednost tega premoženja nižaš recimo ali kakorkoli. Vsekakor je to pač poseben postopek. Kar se pa tiče samega dednega postopka, zapuščinskega postopka, glede na to, da sta se dejansko dediča že na nek način vsebinsko dogovorila, kako bi si to tetino zapuščino razdelila in da je celo še ta okoliščina krasna, ki jo tukaj pač imamo, da je ta parcela, ki jo bi dobil naš poslušalec,
ena
samo
parcela.
Ena oziroma vse tisto, kar bi on dobil, stoji na eni parceli oziroma ni potrebno nobenih dodatnih geodetskih odmer, je najboljša in najbolj učinkovita pot, da pridejo do tega rezultata, to, da si, da skleneta dedni dogovor in se dogovorita. To parcelo deduje dedič A, ostale parcele deduje dedič B. Lahko je, če so zdaj še kakšna denarna sredstva, ki tazga se lahko zmenita denar, pa vsak pol ali kakorkoli.
Kakor se bosta domenila.
Ampak vsekakor to pomeni, da ni kasnejše delitve zapuščine potrebno, da ni potrebno nobenih postopkov, ampak da bo direktno dedič A podedoval tisto, kar se je, pač sta se zmenila oba dediča in bo tudi v zemljiško knjigo sodišče po uradni dolžnosti ta upis izvedlo. In enako za drugega dediča.
Bo pa moral ta drugi dedič, ki ima seveda, bo dobil hišo in parcelo, ne, ki je okoli, bo pa moral plačati ta davek. Ne?
Ja, sej, lahko da ta brat drug tudi, ker ne vemo, a ima status kmeta ali ne. Ker to, da si lastnik kmetije, še ne pomeni, da imaš status kmeta. Tako, Jaz sem tudi lastnica kmetije, pa nimam statusa kmeta. Ne, tako da, v bistvu, dejansko, če je to kmet, ki ima status kmeta, potem lahko uveljavlja to to. Pa olajšava, tudi ne za vse, ne, v bistvu samo za kmetijsko.
Kmetijsko, tako. Hvala lepa, odvetnica Mateja Maček, za danes. Sva se dobila torej v mesecu avgustu drugič, 6. in 20. Naslednja pravna svetovalnica bo že v mesecu septembru in sicer 3. Do takrat seveda vas lepo pozdravljam, želim vse dobro, srečno.
Tudi jaz sem želim dobro in naj vsak izkoristi še kar največ od tega poletja.
Tako, pravijo sicer, da bo kar kratko zdajle, da prihaja jesen z velikimi koraki, ampak to sem hotel še povedati. Če imate kakršnokoli vprašanje, ga lahko pošljete tudi po pošti, kot vidite, potem oblikujeva oddajo s tem, kar pride, in sicer na svetovalnica@ognisce.si. Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.